2008 года, а норма выплаты была прописана у Гражданского кодекса, причем выплачивается 50%. Не 25%, как было в Советском Союзе, а 50%. Было прописано, как осуществляется выплата вознаграждения за скарб. Выплата эта осуществлялась с бюджета альбо райвыканкама, альбо гарвыканкама. А вот с 2008 года в Гражданском кодексе эта норма сникла. Про выплату скарба досталось, а вот кто выплачивает за скарб? Нема. И формально, на сегодняшний день, когда некий человек нашел скарб, отдал его в музей, ну, дякую Богу, такого уже не бывает. Але коли гэты бедолага раптом додумался отдать его в музей, у музея зробить оценку, скажут, круто, але мы не ведаем, это выплатить дальше. Нормы нема. Самое прикольное, раз выплаты нема, мы его не можем и принять у музейный фонд. Он не может стать державной властностью, отповедно ему некий надо статус историко-культурной приштовности. Принамсі, мінскія музеі і абласныя музеі маглі б знайсці спонсорскія грошы. Але спонсорскія грошы траціць на гэта нельга. Пазабюджэтныя грошы музеі траціць на гэта таксама нельга. Калі культурна сказаць, то патавая сітуацыя. Можна здаць дзяржаве скарб, но дзяржава яго не можа прыняць і не можа табе нічога выплаціць. Выдатна. Я чаму гэта вельмі добра ведаю. Сам практычна сутыкнуўся, калі яшчэ працаваў на самым гістарычным музеі, а з такой сітуацыяй. Прыйшоў у музей, сапраўды здалі скарб, ну, разваравалі, канечна, мясцовае КДБ ў адным з раёнаў, усе лепшыя манеты выбралі, што не патрэбна, перадалі ў музей. З помпай, класна. Ну, за яго так і не заплачана, вось ён ляжыць сабе там ціхонька на часовым захаванні і ўсё. А калі я быў загадчыкам аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі, праз гэты аддзел праходзілі ўсе розныя ацэначныя экспертызы для розных ведомстваў, было напісана намі на канкрэтным прыкладзе велізарная колькасць паперак у Мінкульт. Мінкульце говорили, да не ўжы, ух ты. У адміністрацыі прэзідэнта, да, у гэтай структуры, якія займаюцца законатворчасцю, і так далей, і так далей. Все таксама казалі, да. У нашых канкрэтных прыкладных умовах под скарбом мы разумеем пэўную сукупнасць манет, ювелірных упрыгажэнняў, іншых артэфактаў, якія былі схаваны ў старажытнасці. Але для археолага пэўнай мэтанакіравана, ухаванай сукупнасцю прадметаў можа быць і скарб крамянёвых сякер, можа быць скарб вырабу эпохі позняй бронзы, жалеза. Можа быць некая мэтанакіравана, схаваная зброя там у рытуальных мэтах. Всё гэта з навуковых пазіцый з'яўляецца скарбам. Іншае пытанне, што ў прыкладной сітуацыі, так ці іначе, мы арыентуемся на то, што гэта пэўная каштоўнасць, трэжа і нынеш. У нас скарб мае толькі адно значэнне, а ў гэтым сэнсе англійская мова значна зручнейшая, бо ёсць hoard, менавіта шырокае вызначэнне любой такой схаванай сукупнасці прадметаў, і трэжа менавіта як каштоўнасці, да? Ну вот тое, што масавая свядомасць разумее пад скарбам. Дзякуй Богу, летам, здаецца, выправіцца гэтая сітуацыя, вось у межах унармавання заканадаўства ў сувязі з выхадам указа павінна з'явіцца норма, якая гэта ўсё ўпарадкуе. Калі ўсё будзе добра, з лета, ці прынамсі з восені, норма гэтая будзе ў беларускім заканадаўстве. Так што шансы ў вас ёсць, калі знойдзеце скарб, ну, праўда, шансы ёсць, але перспектывы так сабе.